Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Berkat damai sejahtera dan sukacita kiranya melimpah bagi kita sekalian dalam kesempatan ibadah kita pada hari ini. Kepala jemaat ada di tengah kita. Selayaknya segala hormat, puji dan sesembahan kita diperuntukkan hanya kepada Kristus, kepala gereja mempelai pria sorga, sumber berkat atas segala-galanya. Puji Tuhan, kita diingatkan, haruslah kamu sempurna. Kenapa harus sempurna? Jawabannya, karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan dosa ini tidak ada yang bisa menyelesaikan. Dosa ini yang bisa menyelesaikan hanya satu. Itulah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyelesaikan dosa juga bukan dengan kata-kata. Dosamu kuampuni. Tidak. Tapi Tuhan Yesus menyelesaikan dosa dengan pengorbanan. Sebagaimana bangsa Israel dulu. Menurut hukum Taurat, kalau mereka berbuat dosa, diberi kesempatan mengaku dosa dan menerima pengampunan dosa dengan memberikan persembahan korban binatang, domba sembelihan. Tapi buat kita sekarang dibebaskan dari membawa korban sembelihan, tapi buat kita sekarang ini cukup. Satu korban, itulah korban daripada Yesus Kristus sebagai anak domba yang telah disembelih. Ada tiga hal, kalau kita ingat, manusia yang jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Manusia yang jatuh dalam dosa menjadi hamba atau budak dosa. Tapi tragisnya yang ketiga, manusia yang jatuh dalam dosa, satu-satunya upah, yaitu maut. Tidak ada maut itu apa yang lebih ringan apa lebih berat. Maut itu semua rata. Di mana diingatkan upah dosa, maut dari Roma 6 ayat yang ke-23.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Upah itu ada dua hal, upah dosa, tapi juga ada upah lain. Setiap manusia ini diperhadapkan kepada keadilan Tuhan, yaitu yang jahat ada upahnya, yang baik juga ada upahnya. Sebab Tuhan nanti akan datang untuk memberi upah. Wahyu 22 ayat 12.
Lihatlah, aku datang segera.
Amin.
Amen. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Ya, di sini disebutkan, sesungguhnya aku datang segera. Tapi sebenarnya yang dimaksud sesungguhnya itu, lihatlah. Aku datang segera. Itu artinya mata rohani kita harus celik. Lihat itu bagaimana? Berarti mata rohani kita dicelikkan begitu. Bukan lihat suatu benda, tapi lihat jarak jauh. Lihat kedatangan Tuhan, suatu kegenapan firman dengan pencelikan mata. Bukan mata jasmani, tapi mata hati, mata rohani. Lihatlah. Aku datang segera. Kalau firman Allah berkata aku datang segera, itu pasti. Bahwa kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, karena Tuhan itu akan mempersingkat waktu. Sekarang kita masih diberi kesempatan. Tuhan belum datang karena Tuhan masih memberi kita kesempatan. satu pihak kesempatan untuk berbuat baik, tapi juga di pihak lain kita diberi kesempatan untuk bertobat. 2 Petrus pasal yang ketiga, ini ya ayat 9.
2 Petrus 3 ayat yang ke-9.
Ya.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Ya, ya.
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Mm-hmm.
Tetapi ia sabar terhadap kamu.
Mm-hmm.
Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa.
Mm-hmm.
Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
15.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat.
Cukup, puji Tuhan. Ya. Kesempatan untuk beroleh selamat kalau mau berbalik dan bertobat. Amin. Suatu kesempatan, ya, yang Tuhan masih berikan. Sebab itu, saudara, ayat tadi, lihat, aku datang segera dengan mata rohani kita yang tercelikkan. Dengan mata rohani yang terbuka, kita melihat suatu nubuatan bahwa dia akan datang segera. Tidak lama lagi. Karena waktunya itu akan dipersingkat. Ibrani 10 kita baca. Ayat yang ke-37.
Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi.
Iya.
Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
Iya. Terus?
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Sama-sama ayat 39. Tetapi
kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
Amin. Haleluya. Ayat tadi mengatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tidak mengundurkan diri dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak mengundurkan diri dalam kasih Kristus sebagai mempelai pria. Amin. Kita mengasihi dia. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi mempelai pria, amin, haleluya. Sebab sedikit, bahkan sedikit, bahkan sangat sedikit, waktu lagi. Dan ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan atau mengolor waktu. Dia akan segera datang kembali. Ini hanya akan dikenal oleh orang yang bisa melihat. Lihatlah, aku datang segera. Lihat, lihat itu artinya mata rohani kita dibuka, dicelikkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dia yang segera akan datang kembali. Amin. Kembali Wahyu 22 tadi.
Wahyu 22 ayat yang ke-12. Lihatlah, aku datang segera.
Iya.
Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Iya, puji Tuhan. Menurut perbuatannya. Baik atau jahat. Tuhan akan datang membawa upah. Upah ini semua ada. Yang baik ya dapat upah. Yang jahat ya dapat upah. Upah yang jahat ini istilahnya upah dosa. Upah dosa maut. Ya. Dan upah baik itulah hidup kekal. Dua hal penting. Ya. Ini adalah kebenaran firman yang harus kita lihat dengan mata hati, mata rohani yang dicelikkan untuk melihat. Sehingga kita tidak akan ragu, tapi kita ada kepastian dan suatu keyakinan bahwa dia segera akan datang kembali untuk membagi-bagi upah. Mau dapat upah. Semua nanti akan dapat upah. Tidak ada yang kelewatan. Orang baik akan dapat, orang yang tidak baik juga akan dapat. Upahnya nanti cuma beda. Kalau orang yang berbuat baik, upahnya hidup kekal. Orang yang berbuat jahat, dosa, upahnya maut. Dan saya kira kita semua tidak mau dengan maut. Ya, hidup manusia ini hanya dibayang-bayangi oleh maut. Kalau manusia ini hidup dalam dosa, memang manusia itu dibayang-bayangi maut. Hanya selangkah jaraknya antara manusia dengan maut. Tetapi untuk kita mencapai hidup yang kekal, menjadi mempelai Tuhan, langkahnya jalan masih jauh. Perjuangan kita masih jauh. Pergumulan kita. Sebab itu, mari kita bergumul untuk yang baik. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saya kembali pada Roma 6 tadi, ya, bahwa upah dosa maut. Tetapi kalimat berikut, karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tentu tidak mau maut, ya, sudah pasti, ya, sepakat, ya. Maka dari itu marilah lebih cinta Tuhan Yesus lah, ya. Berbuat baik sebaik apa? Sebaik kita mau lebih mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan segala pergumulan tentu, ya. Mengasihi Tuhan itu banyak pergumulannya. Ada pergumulan. Nah, ini pergumulan yang perlu saya ajukan nanti. Kalau cuma upahnya pasti, ya. Tapi pergumulannya ini, ya. Sebab seringkali manusia ini maunya yang enak. Ya. Ya kan? Mau yang enak kan? Ya. Tetapi selama kita masih di dunia ini adalah pergumulan. Tetapi mari kita berjuang untuk mendapatkan upah. Ini. Coba kita baca dulu Ibrani 11, ya, ayat 6 sebelum saya kembangkan itu. Roma 6 tadi.
Ibrani, ya. 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Ya, tidak mungkin lah. Tidak ada iman, tidak ada percaya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apalagi melihat Allah. Berkenan saja tidak boleh. Ya, ya. Terus?
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah.
Atau mau datang kepada Allah. Ya.
Dia harus percaya bahwa Allah ada.
Amin. Kita yakin Allah ada?
Amin.
Karena dia Allah itu namanya aku ada yang aku ada. Juga dia disebut Alfa dan Omega. Itu berarti dia ada. Di sini dia ada. Dia hadir. Amin. Kalau kita percaya dia hadir saat ini dan kita sembah dia, kita agungkan dia, kita pulang juga dia bersama dengan kita selalu. Amen. Karena dialah yang berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Amen. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amen. Dengan yakin kita berkata apa? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Perlu pertolongan Tuhan? Yakin ada pertolongan Tuhan? Hari ini juga ada pertolongan Tuhan. Besok ada juga. Kita tidak hanya pertolongan Tuhan hari ini saja, besok tidak perlu. Kita perlu pertolongan Tuhan 24 jam. Setiap hari. Sebab itu jangan mengabaikan Tuhan. Mari kita kembali baca ayat ini. Ya.
Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Ya.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada.
Ya.
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Nah, ini kalimat ini yang seringkali berat. Upahnya sih mau ya. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mau sungguh-sungguh mencari Dia. Iyalah, ibadah ini mencari Tuhan. Mau cari apa di sini? Coba. Kita harus mencari Tuhan dan pasti Dia akan memberi upah. Asal kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan, saya mau tambah kalimat ini, dengan segala resiko. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu resiko. Tapi kalau kita sudah tahu, mata rohani kita sudah dicelikan Tuhan, kita bisa melihat itu, maka apapun jadinya, kita tetap kuat untuk mendapat upah. Ini upah ini loh. Saya ini masih sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena nyatanya Tuhan itu menjanjikan upah. Padahal sebenarnya kita ini kan enggak layak diberi upah. Orang berdosa kok dikasih upah? Ya, apa upah kita yang layak buat kita? Itulah sebabnya harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mau? Mencari Tuhan, amin? Mencarinya di mana? Ya gampangannya ya. Ibadah ini gampangannya, ya. Mencari Tuhan dengan kita mau beribadah. Karena Allah itu roh adanya. Allah itu roh, tidak kelihatan. Tetapi Dia ada. Aku ada, Allah itu ada. Di sini juga Allah ada. Allah ada. Dan kalau disebut Allah, itu diingatkan bahwa pada awal pertama ada Firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Ada Allah di tengah kita. Berarti ada Firman di tengah kita. Karena Firman itu adalah Allah sendiri. Yang diberitakan di sini Firman. Firman itu sebenarnya berdasarkan Alkitab. Ya, di sini kita sama-sama mencari Firman. Saya juga mencari Firman. Iya. Dengan segala pergumulan, dengan segala perjuangan hari ini juga saya dengan penuh pergumulan untuk bersama dengan jemaat. Ya, saya puji syukur kepada Tuhan atas cinta kasih dan berkat-Nya. Sebab itu, saudara, upah dosa maut, tetapi karunia Allah. Hidup yang kekal melalui Kristus Yesus. Kita kembali Roma pasal 5. Atau kita baca mulai ayat 20 dan 21, yang penting di ayat 21.
Ya. Roma 5 ayat yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan
ya,
supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah.
Wah. Bukan main ini ya. Iya, terus.
Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut.
Nah, itu. Dosa ada kuasa membawa manusia dalam maut. Iya.
Demikian, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal.
Amin.
Oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Begini, saudara, pengertiannya ini. Hukum Taurat itu yang ditulis pada dua loh batu ada 10 hukum. Ya, di situ ada 10 hukum. Dan pada hukum itu menyebutkan dosa-dosa. Nah, ayat ini mengatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Di hukum Taurat ini 10 ini dosa-dosa disebut. Dosa yang kena mengena dengan manusia ini hormati ibu bapak dan terus sampai jangan ingin orang tahu bahwa ngambil barangnya orang itu mencuri. Karena ada hukum yang mengatakan jangan mencuri. Orang akan tahu bahwa apa bunuh orang itu ada hukumnya. Karena ada hukum yang mengatakan jangan membunuh. Coba kalau tidak ada hukum, orang bunuh orang ya barang biasa. Ya. Orang mencuri ya barang biasa. Dia akan berkata, punyaku ya punyamu. Ya, hukum Taurat ditambah supaya pelanggaran semakin banyak. Makin ada hukum Taurat, makin banyak orang mengenal dosa. Kita kutip Roma pasal 7 yang mengatakan ayat 7.
Roma 7 ayat yang ke-7.
Supaya jelas ya ini.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa?
Iya.
Sekali-kali tidak.
Ya.
Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa.
Nah ini, oleh hukum Taurat, aku mengenal dosa. Iya, terus?
Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini.
Iya, cukup saja. Ini, salah satu hukum, jangan ingin. Itu hukum yang ke-10 dari 10 hukum Taurat. Aku tidak tahu kalau ingin itu dosa. Ya. Dan masih ada hukum lain. Jadi hukum Taurat yang ada pada dua loh batu itu adalah sepertinya menunjukkan hukum. Sebab itu tadi Roma 5 tadi mengatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran dosa makin banyak. Dan nyatanya sekarang makin banyak orang melanggar. Tapi puji Tuhan, Roma 5 ayat 20 itu, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi apa? Oh, terima kasih kepada Tuhan. Ya. Mestinya kan di mana dosa makin bertambah banyak, di sana hukuman makin berat. Mestinya itu kita punya Tuhan ini sangat-sangat baik. Ya, ya ini di mana dosa bertambah, di sana karunia Allah berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk, amin, mau hidup kekal, oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dibandingkan dengan Roma 6 ayat 23 tadi mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bangga dong, kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang menjamin untuk kita mendapat hidup yang kekal. Ini kasih karunia. Kasih karunia Kristus mempelai surga turun di tengah kita. Haleluya. Pujian hormat bagi Dia saja. Dia turun di tengah kita. Limpah berkatnya, kasih karunianya turun di tengah kita. Puji Tuhan, dan ini adalah suatu berkat. Ini yang utama, hidup kekal kan yang penting toh. Haleluya. Jangan kita berpikir begini, saudara. Ya, sudah mau masuk hidup kekal ya. Haleluya. Masuk neraka ya, apes ini. Jangan. Kita harus berjuang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan. Kalau benar-benar sudah cari Tuhan, pasti ada ketemu. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Dan pasti diberkati. Pasti ada berkat. Iya, nomor satu berkatnya janji hidup kekal. Dan kemudian akan ditambah bonusnya, itulah kebutuhan sehari-hari. Ya, oke, puji Tuhan. Nah ini sekarang saya mau sedikit maju ke bagian yang sangat tidak disukai. Ya, sebab tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Suratan 1 Petrus. Diperhatikan pasal yang kedua ayat 19.
Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia,
ya,
jika seorang karena sadar akan kehendak Allah,
ya,
menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Nah, ini kan enggak enak tuh. Mau mencari Tuhan? Mau mencari dia? Hei, saudara, enggak selalu enak loh. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu bukan selalu yang enak-enak. Ya, ini yang susah. Seringkali orang mengatakan, aku gak salah kok. Ayat mengatakan, adalah kasih karunia jika seorang karena sadar atas kehendak Allah, sadar, ini sudah kehendak Tuhan. Ya, harus mendakung penderitaan. Mungkin, penderitaan apa? Mungkin juga sakit. Mungkin kita juga ada penderitaan lain. Masalah ekonomi kok macet. Ya, saat-saat yang semacam itu. Jangan menyalahkan Tuhan. Mari kita sadar. Sadar akan kehendak Allah. Saudara, satu contoh yang gak usah dibaca yang jelas, itulah Ayub. Ayub itu kalau di Ayub pasal 1 ditulis, Ayub itu adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Saya pikir Ayub ini sangat bagus kerohaniannya. Tetapi atas kehendak Allah, atas seizin Tuhan, dia mengalami satu penderitaan yang sangat, sangat berat. Hancur, habis, segala-galanya habis. Harta habis, anak habis, tubuhnya pun habis. Luka mulai dari kepala sampai kaki. Dan ayat itu mengatakan, karena begitu sakitnya, bukan digaruk dengan tangan, tapi pakai beling. Istrinya mengatakan, sudahlah kamu. Hujatlah Allahmu dan matilah. Aduh. Ini penderitaan yang paling berat buat Ayub. Hati. Tapi inilah satu contoh ya. Ini saya menyitir cuma satu contoh. Di mana Ayub? Tapi Ayub mengatakan, jangan. Kita menerima yang baik dari Tuhan. Dan apa yang Tuhan izinkan ini tidak baik. Dalam hal ini, tidak ada satu patah kata dari Ayub yang menghujat Tuhan. Saudara, kalau engkau menghadapi masa sulit, masa ujian, masa berat, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah lain-lain, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Sadar. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayub beribadah kepada Tuhan. Ayub takut kepada Tuhan. Setiap kali anak-anaknya pesta, pulang pesta, langsung dia memberikan korban. Mohon ampun dari Tuhan. Barangkali waktu pesta itu, anak-anak ini berulah apa-apa, narkobaan barangkali. Dia berdoa buat anak-anaknya. Rohaninya, dibanding Nokita ini barangkali, segininya Ayub barangkali ya. Termasuk saya. tak gininya Ayub. Kalau dinilai itu loh. Iya kan? Sadar. Ayub sadar. Aduh. Ya. Terus kita baca. Kembali. 1 Petrus 2. Lanjut.
Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Ya.
Sebab dapatkah disebut pujian.
Ya.
Jika kamu menderita pukulan. Karena kamu berbuat dosa.
Nah. Ya.
Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Aduh, bukan main. Ya, puji Tuhan. Di sini kita melihat, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa. Ini menuju ke maut, ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Pukulan, ya. Kemudian ayat mengatakan, tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Ini berbuat baik untuk mendapat hidup kekal. Tetapi ayat ini mengatakan, saudara, bahwa walaupun berbuat baik, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu bukan berarti Allah benci. Bukan berarti dibenci oleh Tuhan. Itu bukan kutuk. Belum tentu. Orang menderita itu karena dia terkutuk. Karena berbuat baik pun Tuhan izinkan. Itu ayat 20 itu.
Ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan
ya,
karena kamu berbuat dosa.
Ya, dosa, jahat. Ini loh, jahat. Upahnya maut, ya.
Tetapi jika kamu berbuat baik.
Baik, baik ini pasti jaminannya upahnya hidup kekal, ya.
Dan karena itu kamu harus menderita.
Ya.
Maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Iya, cukup. Ini perjuangannya ini loh. Perjuangannya. Orang berbuat baik. Itu, saudara, diizinkan Tuhan untuk menderita. Dan menderita itu juga bukan kebencian Tuhan. Tetapi itu adalah akui. Sidang mempelai Tuhan pun berapa banyak perbuatan baiknya. Tapi ingat, kita harus melewati suatu jalan yang tidak enak untuk daging. Ada kalanya ada penderitaan. Ada pencobaan. Krisis nikah, krisis ekonomi. Ya. Kalau ada saudara kita yang mengalami susah, jangan kita anggap dia itu kena kutuk. Siapa tahu itu adalah justru berkat buat dia. Kasih karunia kan berarti berkat. Tetapi di lain pihak, orang yang berbuat jahat itu tidak mungkin akan menerima kasih karunia. Mendapat pujian tidak. Itu keadilan dalam tangan Tuhan. Sebab itu untuk mencari Tuhan berdasarkan Ibrani 11 tadi, siapa yang mau mencari dia akan mendapat upah. Mencari Tuhan ini harus berbuat baik. Siapa yang berbuat baik akan mendapat upah. Tetapi harus melewati penderitaan. Yang sederhananya memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Tapi orang Kristen pada umumnya maunya memikul berkat. Saudara, Tuhan tidak menjadikan berkat itu menjadi kutuk. Tetapi berkat itu menjadi kebahagiaan. Tuhan memberkati supaya kita berbahagia. Supaya kita ada damai sejahtera. itu, berkat Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Sebab itu, saudara, kita selalu harus ada rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di waktu senang, terima kasih. Di waktu susah pun, terima kasih. Bersyukur. Kalau kita maksudnya yang baik, sudah setia ibadah, kayak Ayub itu setia ibadah, setia apa, semua sungguh-sungguh, tetapi masih ada penderitaan, jangan menghujat, jangan menyangkal, jangan mundur, tapi maju terus, berjuang terus. Tetapi pada akhir zaman akan banyak orang Kristen gugur dari iman, karena ini, menghadapi ini. Ya. Menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan. Tetapi puji Tuhan, seperti Ibrani 10 tadi mengatakan, kita bukan orang yang mengundurkan diri.
Ayat 1 Petrus 2 tadi. 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil.
Nah ini, untuk apa dipanggil? Untuk? Menikmati kasih karunia Tuhan melalui penderitaan. Ini lagi sekali.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu.
Ya.
Dan telah meninggalkan teladan bagimu.
Ya.
Supaya kamu mengikuti jejaknya.
Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita menderita karena pengajaran mempelai Alkitabiah, jangan mundur. Tapi kalau kita menderita karena kita menolak pengajaran mempelai Alkitabiah, itu resikonya. Harus ditanggung. Ya, bukan suatu pujian. Tetapi karena menegakkan kebenaran firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, dibenci, ditolak, dan diapakan saja. Saudara, kita tetap bertahan dan berkemenangan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Tuhan memanggil kita masuk dalam PMA. Dengan segala resiko. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kalau Tuhan memanggil, pasti dengan menyebut nama. Tuhan manggilnya bukan, halo? Enggak. Disebut nama. Namanya saudara semua, Tuhan tahu. Kalau saudara dipanggil dan namanya disebut, kemudian saudara mau datang, nama saudara langsung terdaftar dalam buku kehidupan. Amin. Ya. Kalau nama kita dipanggil, nama kita terdaftar di Yerusalem baru. Amin. Walaupun kita sedikit mengalami penderitaan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun menderita untuk. Untuk siapa? Untuk saya. Itu loh. Karena Kristus pun telah menderita untuk. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah ini, apa teladannya? Tuhan. Ya. Jalannya Tuhan, jalan penderitaan. Via Dolorosa. Jalan sengsara, jalan salib. Ya. Telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya itu selama masih di dunia jalannya jalan penderitaan. Kita juga jalan penderitaan. Makanya saya ini pikir kalau orang Kristen selalu dicekoki berkat, 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 kok seneng selalu. Ya, ini saya kira kok enggak Alkitabiah ini. Kalau berkat itu pasti. Enggak usah diajar, pasti. Kalau kita mau cinta Tuhan Yesus, itu pasti berkat berlimpah turun. Sebab itu mari kita maju terus. Mencari dia. Mengikuti dia. 1 Petrus 2 ayat 21. Tuhan Yesus sudah memanggil kita untuk mengikuti dia. Mau ikut Yesus? Kristen itu artinya pengikut Yesus. Pengikut Kristus. Ya. Nah, kalau kita mau mengikut Kristus, ya harus mengikuti juga jejaknya. Jejaknya itu via dolorosa. Jejaknya itu jalan salib, jalan sengsara. Maka dari itu kalau ada sedikit sengsara, ada sedikit pencobaan, ada sedikit sakit, ada sedikit masalah ekonomi, ya, masalah nikah, masalah keluarga, jangan tinggalkan Tuhan, tetap maju terus. Mengikuti jejaknya sampai menjadi mempelai Tuhan. 22 dibaca.
Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Amin. Amin. Tidak ada dosa, tidak ada tipu. Kata lain, dia itu baik, sempurna. Ya, terus.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Tidak balas, iya.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam.
Iya.
Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil.
Iya.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib.
Iya.
Supaya kita yang telah mati terhadap dosa,
iya,
hidup untuk kebenaran.
Amin.
Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Haleluya. Jadi saudara mengikuti jejaknya. Apa jejaknya? Ayat 22 mengatakan, ia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu. Ini kita ikuti. Kemudian pada ayat berikut, dia dicaci maki, tidak membalas caci maki. Ini kita ikuti. Kemudian dia mengatakan, dia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mungkin saudara yang tanya begini. Nah, saya tidak sakit kok. Tidak perlu kesembuhan. Saya sehat. Menurut Yesaya pasal 1. Orang yang berbuat dosa itu bagaikan orang luka mulai dari kepala sampai kaki. Itu orang yang berbuat dosa itu penuh luka dari kepala sampai kaki. Tetapi oleh bilur-bilurnya telah disembuhkan. Luka-luka itu telah dihapus oleh bilur-bilur Tuhan. Karena apa? Bilur dosa kita sudah dijadikan bilurnya Tuhan Yesus. Bilur itu luka-luka. Luka yang banyak. Itu. Bukan main. Semua bilur, semua luka itu ditanggungnya. Dan saudara, inilah jejak yang kita ikuti. Sebab itu kalau kita mengikuti jejaknya, dijamin dosa kita diampuni. Oleh bilur-bilur semua disembuhkan. Amin. Hari ini dia menyembuhkan. Hari ini dia mengampuni. Hari ini dia menyertai kita. Walaupun ada penderitaan, tetap dia beserta kita. Haleluya. Haleluya. Pasti dia menyertai kita selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ayat terakhir 25.
Yang ke-25.
Ya.
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba.
Ya.
Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Puji Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan itu bukan selalu yang baik. Tapi kasih karunia Tuhan, kita melewati penderitaan dan penderitaan, pasti ada kemenangan. Kalau saudara yang datang saat ini ada penderitaan, ada masalah, hari ini ada kemenangan disediakan Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Karena tetapi jika kamu berbuat baik karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia. Ada kasih karunia diturunkan kepada kita sehingga disimpulkan oleh Tuhan. Dulu kita domba sesat, sekarang kita adalah domba yang digembalakan. Amin. Harus digembalakan. Ibadah ya ada gembalanya. Kerohanian ya ada gembalanya. Gembala orang tertentu mengatakan, ah enggak, saya enggak mau digembalakan siapa-siapa. Gembala saya Tuhan Yesus. Benar. Semua ya gembalanya Tuhan Yesus. Ya. Tapi Tuhan Yesus itu mempercayai ada 5 jabatan. Salah satu dari 5 jabatan, jabatan gembala. Rasul, nabi, penginjil, gembala, baru guru. Kita semua dipanggil oleh Tuhan dan digembalakan. Ini adalah kasih karunia. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia yang Dia berikan kepada kita.